Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e miercuri, 24 octombrie. La microfon sunt Leleana Barbăroșe și Alexandru Canțer.
Bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Toamna înaintează neanduplecat, încet și pe brânci, cum este deseori impresia, dar cu succes deja destul de vizibil. Oamenii apar în stradă ca și toți maidanezii, tot mai zgribuliți, lumina zilei este tot mai filtrată de nouri și lipsesc doar ploile reci, ciobănești, ca să completeze peisajul.
Fricul deja devine robust și pătrunzător, chiar dacă temperaturile se mențin ferm deasupra cotei zero. Vor fi, de exemplu, 10-11 grade la Briceni, Suroca și Iedineț, urmează Bălți, Ungheni, Călăraș și Orhei, dar și capitala Chișinău cu valori între 12 și 13 grade, iar din Căușeni și Cimișlia până în Cahul veți vedea pe termometre 14-15.
O treime din copiii internați în instituțiile de tip internați sau auxiliare pentru persoanele cu dizabilități se află aici cu acte, respectiv cu biografie și viitor falsificat. Sunt rezultatele unor inspecții, deși la nivelul gurii lumii această realitate este cunoscută și fără efortul unor inspectori. De ce o familie sau o mamă își cumpără acte de dizabilitate, de neputință mentală, inclusiv pentru copilul său, ca să-l placeze într-o instituție a statului unde îl așteaptă tratamente ca pentru niște oameni de categorie inferioară? Vom discuta în această dimineață cu o jurnalistă care a investigat această practică rușinoasă pentru orice societate, Natalia Porubin, coordonator de programe la Centrul de Investigații Jurnalistice.
Mai ascultați în partea a doua emisiunii rubrica Realitatea cu Amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre simțul apartenenței la comunitate și pe Iolanda Bădiliță cu relatare despre sancțiunile Uniunii Europene împotriva oficialilor ruși implicați în cazul Magnitsky.
Știrile mai întâi însă, redactate și prezentate de Alexandru Ieftodi din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Candidatul la șefia serviciilor secrete va fi examinat azi de deputați. Comisia Europeană sprijină un răgaz pentru Moldova la aplicarea acordurilor energetice. Duma de stat a Rusiei extinde definiția în altei trădări pentru a pedepsi cu acest articol penal și atacarea Constituției. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Comisia Parlamentară pentru Securitate va examina astăzi candidatura diplomatului Mihai Bălan, propusă marți de șeful statului la funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate. Fost ambasador în Israel și fost consilier al președintelui interimar Mihai Ghimpu, Bălan ar fi agreat de toate partidele majorității. Funcția de director al SIS este vacantă din octombrie 2011, când a fost demis Gheorghe Mihai, criticat de premierul Vlad Filat pentru că nu ar fi prevenit atacurile Raider de anul trecut în sistemul bancar. Comisia Electorală Centrală a respins marți sesizarea Partidului Comuniștilor, care nu își poate înregistra candidații la alegerile locale în câteva sate din cauza interzicerii secerii și ciocanului în viața politică. Membrii CEC au decis că, datorită interdicției votate de Parlament vara trecută și intrată în vigoare luna aceasta, candidații comuniști cu simbolica veche nu mai pot fi înregistrați. Disputa a izbucnit în campania pentru alegerile locale anticipate care vor avea loc la 11 noiembrie în 4 sate. Comisia Europeană a sprijinit oficial marți cererea Moldovei de a-i se acorda un răgaz de 4 ani, din 2016 până în 2020, pentru a-și scoate gazoductele de sub controlul furnizorului rus Gazprom, așa cum presupune pachetul energetic 3 al Comunității Energetice Europene. Marlene Holzner, purtătoare de cuvânt a Comisarului pentru Energie, ne-a declarat că în felul acesta Comisia Europeană dă dovadă de flexibilitate, dar nu încurajează în vreun fel ocolirea tratatului energetic, la care Moldova a aderat în 2010. Tratatul a iritat Rusia, care a cerut în septembrie Moldovei să-l denunțe, pentru că pune în pericol investițiile Gazpromului. Duma de stat a Rusiei a aprobat marți un proiect de lege care extinde definiția înaltei trădări asupra acțiunilor împotriva ordinii constituționale, suveranității, integrității teritoriale și de stat a țării, am citat. În legislația penală actuală, înalta trădare se referă doar la activitate de spionaj care aduce atingere securității externe a Rusiei. Criticii spun că modificarea care mai trebuie aprobată de Camera Superioară a Parlamentului Rus este o nouă măsură menită să suprime disidența față de regimul lui Vladimir Putin. Ministrul român de externe a cerut Rusiei să-i ridice imunitatea unui diplomat rus, Alexandr Yevchukov, care a călcat cu mașina o tânără la o trecere de pietoni la București. Titus Corlățean l-a convocat marți pe ambasadorul rus pentru a-i adresa cererea. Victima, în vârstă de 19 ani, se află la spital în comă indusă. Poliția spune că diplomatul rus a refuzat testul de alcoolemie, invocând imunitatea diplomatică. Astăzi începe pelerinajul anual al musulmanilor la Mecca, unul din ritualurile tradiționale ale islamului, la care sunt așteptați să participe anul acesta 2 milioane de oameni din lumea întreagă. Arabia Saudită a avertizat împotriva oricăror manifestări politice în timpul pelerinajului. Autoritățile saudite au spus că sunt bineveniți și pelerinii din Siria, în ciuda tensiunilor cu Damascul din cauza sprijinului acordat de saudiți rebelilor sirieni. Alexandru Liliana, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org sau telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, vorbim în această dimineață cu jurnalista Natalia Porubin, coordonator de programe la Centrul de Investigații Jurnalistice. Natalia, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, Natalia! Așadar, niște inspecții mai recente, conform știrilor, dezvăluie ceea ce de mai multă vreme este un fel de secret al lui Polișinel. O bună parte dintre copiii de la instituțiile de tip internat sau auxiliare nici măcar nu au justificarea cea mai elementară să fie acolo, dar sunt cu acte falsificate totuși. Tu ai investigat acest fenomen. Voi, de la Centrul de Investigații Jurnalistice, chiar ați inițiat, se pare, investigarea unor asemenea realități ceva vreme în urmă. Ați avut atunci dificultăți și de ce natură, Natalia?
De fapt, prima dificultate este că jurnaliștii, de fapt, nu au acces în astfel de instituții decât după foarte multe coordonări la nivel de minister. Sunt niște instituții de tip închis, asta o știe toată lumea și credem că asta face ca acești copii care sunt acolo să fie și mai vulnerabili la diferite forme de abuz și violență, deoarece nu există niciun mecanism prin care ei să fie protejați și nu au cui semnala atunci când directorul sau unul dintre educatori sau profesorii abuzează fizic sau verbal. Pentru că sunt niște instituții de tip închis, noi am căutat de fiecare dată să mergem încolo, mai întâi sub acoperire, adică poate cu niște grupuri de experți ca să vedem care este situația, iar abia după asta merg ca și jurnaliști.
Dar cum ai ajuns la
subiect?
Exact.
De fapt, prima noastră investigație a apărut în mod întâmplător. Eu am mers să scriu despre niște copii dintr-un sat din raionul Hrincești, cărora le-a ars casa și o organizație neguvernamentală căuta fonduri ca să le cumpere o altă casă. Eu am descoperit că acești copii care până la acel moment învățau în școala din comunitate, erau niște copii perfect sănătoși. După ce le-au decedat părinții, au fost plasați într-o școală auxiliară. Trebuie să spunem că aceste școli auxiliare sunt destinate pentru copii cu dizabilități mentale. Mi-am pus întrebări, am căutat să aflu de ce s-a întâmplat așa și am constatat că, de fapt, primarul s-a spălat într-un fel pe mâini și a găsit cea mai simplă soluție acestui caz, în loc să le caute o altă casă sau să caute un, nu știu, un mod de plasament mai prietenos, mai aproape de familie, el i-a dus în instituția care exista în localitatea respectivă.
Natalia, e un caz, cum să zic, aparte, părinții nu sunt, dar cum se întâmplă de obicei acest lucru? Sau ca să precizez, o familie sau o mamă, de ce ar face așa ceva? Să-și dai copilul unei instituții unde din start se consideră că ai cel puțin nevoie de timp mult mai mult ca să devii normal, între ghilimele, cum se spune.
Problema, de fapt, este a sistemului care izolează acești acești copii. Mulți părinți care am discutat după ce am depistat acest caz, noi de fapt am căutat să vedem dacă există și alte situații de felul ăsta și am descoperit că în mai multe instituții în care am mers, există copii care au fost lăsați acolo pentru că familia este foarte săracă sau pentru că au părinți alcoolici sau pentru că profesorii de la școală au căutat să se debaraseze de o problemă. Pentru că e știut, există copii care însușesc mai greu, nu sunt atât de atenți la lecții, nu învață toți pe nota 10 și atunci aceștia erau primii care nu erau în așa zisă listă neagră după clasa 1. După care ei erau înaintați la o comisie psihopedagogică raională. Această comisie, având, ne credem, un plan de la stat, le justifica cumva plasarea copiilor în această instituție. Pentru că, de fapt, ca să fii plasat acolo, trebuie, în mod obligatoriu, să ai un document care justifică și arată că acest copil are un retard mental, fie ușor, fie mediu sau mai grav.
Cum, de fapt, mă întreb și ne întrebăm, cum, de fapt, poate fi aflat numărul real al copiilor convențional sănătoși, plasați însă în școlile destinate copiilor cu dizabilități mentale, de exemplu? Poate fi o dificultate, într-adevăr, sau dacă vrea cineva, află cu mai multă sau mai puțină dificultate?
Sandu, deja în instituțiile unde a început reforma, acest număr a fost făcut publicității, a fost dat publicității. Știm că în anul 2007 guvernul a inițiat o reformă de sistem și până acum mai multe instituții au fost închise. Asta s-a întâmplat apropo după ce am publicat noi investigația, nu ca și reacție, dar probabil autoritățile au înțeles între timp că trebuie să se miște. Și ziceam că acolo unde s-au făcut evaluări, s-a lucrat cu fiecare dosar al fiecărui copil, s-au făcut constatări așa destul de grave. În unele instituții, de exemplu, doar 20% dintre copii corespundeau statutului, adică aveau un retard. Ceilalți erau perfect sănătoși, în aceste cazuri fiind vorba despre mai degrabă despre o delăsare pedagogică sau, după cum ziceam, despre niște probleme ale familiilor. Am mers ulterior și am discutat cu 10 dintre copiii care au fost reintegrați în familie după ce ani la rândul au stat în școlile auxiliare și mi-am dat seama că sunt niște copii foarte ageri, foarte deștepți, care timp de jumătate de an au reușit să se integreze perfect în școlile de unde cândva au fost exilați de directori și de profesori.
Natalia, ai constatat într-un articol că plasarea unui copil fără necesități speciale într-o instituție rezidențială nu înseamnă să recuperarea acestui copil, ci degradarea lui. De ce?
Da, am constatat acest lucru fiindcă, deși instituțiile auxiliare au cel mai mare număr de angajați din sistem și, apropo, înghit o bună parte din bugetul destinat pentru educație, de fapt, specialiștii care ar trebui să existe acolo, psihologi, logopezi, nu sunt acolo. În afară de asta, un copil sănătos care este într-un mediu degradant, el nu are cum să progreseze. Ziceam că aceste instituții activează în baza unui program simplificat. Copiii învață acolo doar 8 ani de zile, nu 9, și învață doar anumite discipline, nu toate, nu cele pe care le învață copiii de școli obișnuite. După ce absolvesc instituția, există doar 2 sau 3 școli profesionale sau de meserii unde pot ei să-și continue studiile. Ei nu pot merge la un colegiu, nu pot merge la un liceu. De fapt, li se fură șansa de a se realiza în viață. Și asta este cu atât mai grav în cazul copiilor care sunt sănătoși, după cum ziceam.
Da. Școlile auxiliare, și aici citesc din investigația voastră, școlile auxiliare rămase moștenire la sistemul sovietic de educație nu sunt altceva decât niște ghetouri pentru copii cu nevoi speciale. Acestea înghit partea leului, cum spuneai, din bugetul destinat instituțiilor rezidențiale. Și mai sunt niște date aici. Pentru întreținerea unui copil din astfel de instituții, statul cheltuiește anual peste 30.000 de lei, deși suma e enormă la prima vedere, doar 6.000 de lei din ea constituie cheltuieli directe pentru copil, restul banilor fiind dați pentru întreținerea blocurilor, reparații, salarizarea personală. Da. Și așa mai departe. E o situație total absurdă. În general, ai cunoștință dacă cineva și-a propus să schimbe ceva în folosul copiilor acum, totuși la nivelul de stat?
Da, ziceam că a fost inițiată o reformă, mai multe instituții au fost deja închise cu suportul unor organizații internaționale și a unor ONG-uri care au mers, au evaluat situația copiilor și a familiilor și au reușit să placeze un număr destul de mare de copii în familiile lor biologice sau în alte forme de plasament. Revenind însă la situația din aceste instituții, aș vrea să menționez că condițiile de acolo lasă foarte mult de dorit. Eu am discutat cu mai mulți copii care au trăit acolo ani în șir și ceea ce povestesc ei este trist și revoltător. Mulți din ei mi-au spus că nu mâncau pe săturate, îndurau frig, nu aveau posibilitatea nici măcar să se spele atunci când își doreau, erau puși să muncească în serie sau în... Existau un fel de mini-ferme de creșterea porcilor sau iepurilor în aceste instituții, respectiv ei mai mult erau acolo decât în băncile școlii. Nu aveau nici măcar un optier unde să-și păstreze obiectele personale. Mai mulți copii mi-au spus că de fapt li se oferea mâncare mai bună și haine curate doar atunci când în instituții veneau diferite inspecții de la raion sau de la Republica.
Natalia, ultima întrebare, din păcate, pentru că timpul ne presează, deși am o mie și una de asemenea întrebări, dacă o mamă sau o familie în stadiu avansat de degradare, cum se întâmplă deseori, își abandonează copilul unor asemenea instituții ale statului, cum ar veni, o va face, bineînțeles, și în continuare, sau cel puțin va avea cam aceeași atitudine. Dacă, de exemplu, se constată uz de acte false la internarea unui copil, ce se va întâmpla cu acest copil? Va fi returnat iarăși acestei familii sau totuși există un filtru care ar permite ca acest copil să nu reintre într-o altă pușcărie după ce a stat într-o astfel de instituție?
Eu mă bucur că reforma a început deja și nu mai este atât de simplu să placezi un copil într-o școală internat sau într-o școală auxiliară, așa cum se întâmpla până nu de mult. Există un moratoriu în mai multe instituții, adică nu sunt admise noi plasamente ale copiilor, respectiv autoritățile locale, primarii și secțiile de asistență socială sunt acum impuse să găsească alte forme de plasament atunci când o familie sau un copil intră în dificultate. Știm că există case de copii de tip familie, servicii de asistență parentală profesionistă, alte tipuri de servicii care ar trebui să fie dezvoltate în continuare și extinse astfel ca să evităm situații de felul când un copil rămâne pe drumuri. Asta deja este responsabilitatea autorităților, iar statul trebuie să monitorizeze foarte atent situația copiilor ajunși la dificultate.
Să sperăm că așa va face. Natalia, îți mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Doamnelor și domnilor, a fost jurnalista Natalia Porubin, coordonator de programe la Centrul de Investigații Jurnalistice.
7:18, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei. Dar mai întâi, promisa sinteza știrilor dimineții, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Comisia Parlamentară pentru Securitate va examina astăzi candidatura diplomatului Mihai Bălan, propusă marți de șeful statului la funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate, fost ambasador în Israel și fost consilier al președintelui interimar Mihai Ghimpu. Bălan ar fi agreat de toate partidele majorității. Comisia Electorală Centrală a respins marți sesizarea Partidului Comuniștilor, care nu își poate înregistra candidații la alegeri locale din 4 sate în noiembrie, din cauza interzicerii secerii și ciocanului în viața politică. Membrii CEC au decis să aplice interdicția votată de Parlament vara trecută și intrată în vigoare luna aceasta. Comisia Europeană a sprijinit oficial marți cererea Moldovei de a se acorda un răgaz de 4 ani din 2016 până în 2020 pentru a-și scoate gazoductele de sub controlul furnizorului rus Gazprom, așa cum presupune pachetul energetic 3 al Comunității Energetice Europene. Duma de stat a Rusiei a aprobat marți un proiect de lege care extinde definiția înaltei trădări, care se referă la spionaj, și asupra acțiunilor împotriva ordinii constituționale și garantezi integrității teritoriale și de stat a țării. Criticii spun că modificarea care mai trebuie aprobată de Camera Superioară a Parlamentului Rus este o nouă măsură menită să suprime disidența față de regimul lui Vladimir Putin. Ministrul român de externe, Titus Corlățean, a cerut Rusiei să ridice imunitatea unui diplomat rus, Alexandru Yevchukov, care a călcat cu mașina o tânără la o trecere de pietoni la București. Victima, în vârstă de 19 ani, se află la spital în comă indusă. Suspectul a refuzat testul de alcoolemie. Astăzi începe pelerinajul anual al musulmanilor la Mecca, unul din ritualurile tradiționale ale islamului, la care sunt așteptați să participe anul acesta 2 milioane de oameni din lumea întreagă. Alexandru Lileana, mă opresc aici cu știrile pe scurt. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, știrile orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7:20, câteva teme din presa cotidiană. În adevărul, mai mulți analiști îi prezic lui Andrei Galbur, noul ambasador al Republicii Moldova la Moscova, un mandat dificil cu multe provocări. La Moscova contează foarte mult însuși faptul cât de influent este ambasadorul. Va trebui să se facă cunoscut, să-și construiască o rețea de relații bune, va fi o misiune destul de grea pentru că va administra un întreg pachet de probleme care pot perturba relațiile economice și politice. Trebuie să fie precaut cauci să evite orice discuții de presă, sugerează Victor Chirilă, directorul Asociației pentru Politică Externă. Reporterii de la acest cotidian au scos la iveală și faptul că în dosarul lui Alexandru Bejan, elevul de la liceul românesc de la Tiraspol acuzat de terorism de așa zisele autorități transnistrene, există probe ce demonstrează că băiatul nu este autorul scrisorii care a pus pe jar miliția separatistă. Specialiștii de la Universitatea Națională din Odessa, Ucraina, au efectuat o expertiză psiholingvistică și au constatat că scrisoarea de amenințare pe care ar fi trimis-o Alexandru pe adresa șefului miliției orășenești a fost scrisă de altcineva. Autorul textului și executorul sunt persoane diferite. Autorul are o anumită pregătire oratorică, vorbește mult, citește, are legături cu structurile criminale. Cel mai probabil este vorba de un bărbat de vârstă medie, concluzionează Natalia Bardina, doctor în științe filozofice. Într-un interviu pentru portalul Tribuna.md, analistul politic Oazul Nantoi reiterează o idee pe care o împărtășise anterior și postului nostru de radio, că Rusia vrea să transforme Transnistria într-o bază militară neoficializată ca răspuns la intenția Uniunii Europene de a semna un acord de asociere cu Republica Moldova. Tot el afirmă că negocierile privind reglementarea transnistriană nu vor da rezultate atâta timp cât nu vor fi puse corect accentele și recunoscute oficial părțile implicate în conflict, adică Moldova și Rusia. Alacoică de la Timpul împărtășește din impresii după ce recent a trecut pentru prima dată așa numită vamă nistreană pentru a ajunge în Transnistria. Am rămas mască când vameșul, o femeie agreabilă la prima vedere, a luat-o la întrebări pe o tânără doar pe motiv că mergea pentru prima dată în regiunea transnistreană. Iar la intrarea în țară au verificat actele de două ori, doi vameși diferiți la interval de 5 minute de parcă am venit din altă lume și nu de peste Nistru, relatează ziarista. Ea amintește că săptămâna trecută șeful Comisiei pentru Politică Externă, așa zisului Soviet Suprem de la Tiraspol, Dmitri Soin, spunea luna de miere a relațiilor moldo-transnistrene a luat sfârșit, urmează o toamnă rece. Dacă așa arată o lună de miere, cum va arăta următoarea perioadă de toamnă rece, se întreabă autoarea. Acestea au fost câteva teme din presa de astăzi. Mai multe vă las să aflați citind ziarele din chioșcuri.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Edilii, în frunte cu primarul Dorin Chertoacă, au declarat de UNES că nu înțeleg îngrijorarea presiei legată de construcția unei biserici în părculețul din fața clădirii Kentford. Totul e în regulă, ne-au asigurat edilii. Constructorii acționează legal și au toate autorizațiile necesare. Nu am nicio îndoială în privința autorizațiilor. Fac însă parte din categoria celor chișinăuieni care se simt profund ofensați și nedumeriți, care nu înțeleg de ce trebuie să sacrifici un parc frumos pentru o nouă biserică. Sau avem prea multe parcuri și prea puține biserici în capitală? Ar fi fost de dreptul amuzantă, dacă nu era tristă, declarația edilului Grozavu, și anume aceea că, citez, plantele care nu vor putea fi păstrate vor fi plantate în altă parte. Am încheiat citatul. Asta deci vrem să facem, să mutăm tufare dintr-un loc în altul. Nu ar fi mai bine oare să căutăm un loc liber dacă tot avem dorința arzătoare de a clădi biserici impozante? Și apoi cine va mai sta să vadă dacă plantele au fost ocrotite și permutate? Mă bucură sincer că un grup de tineri au protestat împotriva acestui proiect care mi se pare prost pentru urbe. Mai există oameni în țara asta care și-au păstrat simțul apartenenței la o comunitate și cărora le pasă de orașul lor. E limpede, protestatarii vor rămâne în continuare puțini la număr, dar contează că nu sunt nepăsători. Iar acum i-aș ruga pe harnicii și ocrotitorii noștri edili să fie buni și să-mi răspundă la o întrebare. Ce soartă va avea părculețul de pe strada Sarmizegetusa, în care se construiește deja o altă biserică ortodoxă? Impresia mea e că el nu va avea viață lungă. Din altă parte, îl strâmtorează o construcție mare, iar acum două zile a apărut într-un alt colț o gheretă slută pe care edilii o pot vedea fotografiată pe site-ul nostru. Cine și de ce își face gherete în parc? De ce îi se permite cuiva să distrugă parcul? Se pare că sunt niște întrebări retorice. E un fel de câinii latră, caravana flăcăilor descurcăreți trece.
Uniunea Europeană ar trebui să le interzică intrarea pe teritoriul său și să le înghețe activele tuturor oficialilor ruși implicați în moartea avocatului Serghei Magnitsky. O relatare la această temă de Iolanda Bădiliță.
Impunerea acestor sancțiuni ar putea pune presiune pe Moscova să depună eforturi în promovarea statului de drept, se spune într-o rezoluție nelegislativă adoptată marți de Parlamentul European. Parlamentarii europeni au cerut guvernelor reprezentate în Consiliu să alcătuiască o listă cu oficialii ruși responsabili pentru moartea lui Magnitsky, dar și pentru hărțuirea familiei acestuia.
Instead of facing justice, these people are still in office.
În loc să răspundă pentru aceste fapte în fața justiției, aceste persoane ocupă încă poziții în administrația centrală din Rusia. Călătoresc în țări din Uniunea Europeană, își cheltuiesc banii murdari în Uniunea Europeană, cumpără proprietăți aici și își educă odraslele la școli din Uniunea Europeană, a spus Cristina Oiland, europarlamentar liberal din Estonia, autoarea rezoluției. Prin intermediul acestor sancțiuni, au explicat și alți europarlamentari, Uniunea Europeană ar trebui să forțeze Rusia să facă eforturi reale pentru îmbunătățirea climatului de impunitate care domnește în această țară. Parlamentul cere Consiliului să se angajeze împreună cu Rusia pentru a stopa răspândirea corupției și pentru a obține garanții că sistemul judiciar nu poate fi folosit în scopuri politice.
It is a case of grave abuse of law.
Este un caz de abuz grav asupra legii și a drepturilor omului. Sprijinim inițiativa Parlamentului European, a arătat în numele înaltului reprezentant pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene, Comisarul European pentru Dezvoltare, Andris Piebalgs. În rezoluția adoptată marți se arată că acest caz, cel al avocatului Magnitsky, este doar unul dintre cele mai bine documentate cazuri de acest tip, care lasă să se întrevadă disprețul față de drepturile omului și abuzul de putere al responsabililor cu aplicarea legii din Rusia. Serghei Magnitsky a murit în noiembrie 2009, după ce a petrecut aproape un an într-un centru de detenție provizorie. Fostul avocat fusese arestat sub acuzația de corupție de rang înalt și furt din avutul public. Magnitsky, căruia i-a fost refuzat tratamentul medical, ar fi murit cu 8 zile înainte de proces. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Ne reauzim mâine dimineață la ora exactă, ora 7.
Nu uitați până atunci, la ora 19, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Mâine începem ziua cu Dis de dimineață cu Europa Liberă la 6:30 și toate emisiunile le găsiți pe internet la europalibera.org.
Acum însă începem o zi cu temperaturile temperaturi cuprinse între 10 grade în nord și 15 în sud, iar noi, Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie, vă mulțumim pentru timpul pe care ne l-ați acordat și vă spunem la revedere. Aici e Radio Europa Liberă.